Nattens by, Frankenstein, bind 2, af Dean Koontz, udgivet på forlaget Cicero, oversat fra amerikansk af Mogens Wenzel Andreasen, indtalt af Janne Glesniak for Gyldendal Lyd 2010. I uhyggelig tåbelighed fjerner vi organet og forlanger, at det dog skal fungere. Vi skaber mennesker uden hjerte og forventer dyd og virke af dem. Vi lærer af æren og er rystet over at finde forrædere i vor midte. Vi kastrerer og befaler inukkerne at være frugtbare. C.S. Lewis, The Abolition of Man. 1. Deucalion var skabt i et uvær, berørt af et sælsomt lyn, der vagte ham til live i stedet for at brænde ham op, født af en nat fuld af voldsomheder. En vanvittig symfoni af hans forpinte skrig, hans skabers triumfskrig, den surende og summende lyd af mystisk maskineri, der gav ekko fra de kolde stenmure i laboratoriet i den gamle vindmølle. Da Deucalion vågnede op til verden, havde han været bundet til et bord. Det var det første tegn på, at han var skabt til at være slave. Til forskel fra Gud så Victor Frankenstein ingen værdi i at give sine skabninger en fri vilje. Som alle utopister foretrak han lydighed frem for selvstændig tænkning. Den nat for mere end 200 år siden havde skabt en standard for vanvid og vold, der blev karakteristisk for Deucaliens liv de følgende år. Fortvivlelsen skabte raseri. I sine raserianfald havde han dræbt og gjort det vildt og voldsomt. Nu, mange årtier senere, havde han lært selvkontrol. Hans smerte og ensomhed havde lært ham medlidenhed, og senere havde han lært ømheden at kende. Han havde fundet sin egen vej til håbet. Men visse nætter rammer vreden ham igen, uden grund. Uden forklarlig årsag svulmer vreden til et raseriets tidevand, der truer med at føre ham ud over grænserne for forsigtighed, for diskretion. Denne nat i New Orleans gik Deucalion i en gyde i udkanten af The French Quarter, i humør til at myrde. Nuancer i blåt, gråt og sort blev kun oplevet af det blodrøde i hans tanker. Luften var varm, fugtig og fuld af dæmpet jazzmusik, som de berømte klubbers mure ikke helt kunne holde inde. Når Deucalion færdedes udenfor, holdt han sig i skyggerne og fulgte sidegaderne, fordi hans kolossale størrelse gjorde ham til genstand for almindelig nysgerrighed. Ligesom hans ansigt. En rynket rosin af en mand, dyppet i rom, trådte ud fra mørket ved siden af en affaldscontainer. Fred i Jesu navn, broder. Selvom denne hilsen ikke antydede, at det var en voldsmand, der var på færde, vendte Deucalion sig om mod stemmen i håb om, at den fremmede havde en kniv eller en pistol. Selv når han rasede, skulle volden retfærdiggøres. Tiggeren udgjorde ikke noget farligere end en snavset håndflade og en skrækkelig dårlig ånd. Jeg skal bare bruge en enkelt dollar. Du kan ikke få noget for en dollar, sagde Deucalion. Gud velsigne dig, hvis du er gavmild, men jeg beder kun om en dollar. Deucalion modstod trangen til at gribe den udstrakte hånd og brække den af håndledet, som om den var en tør pind. I stedet for vendte han sig bort og så sig ikke tilbage, selv ikke da tiggeren bandede af ham. Da han kom forbi køkkenindgangen til en restaurant, blev døren åbnet. To latinoer i hvide bukser og t-shirts trådte ud, den ene med en åben pakke cigaretter rakt frem mod den anden. Deucalion kom til syne i lyset fra lampen over døren, og en anden, der hang i gyden, lige over for den første. De to mænd stivnede ved synet af ham. Den ene halvdel af hans ansigt var normalt, ligefremt smukt, men en kompliceret tatovering dækkede den anden halvdel. Mønstret var udtænkt og dygtigt udformet med nåle af en tibetansk munk. Det gav Deucalion et vildt og næsten dæmonisk udseende. Denne tatovering var i virkeligheden en maske, der skulle aflede opmærksomheden fra de ødelagte knogler under huden. En ødelæggelse, der var udført af hans skaber